Пан з вами.
І з духом твоїм.
Читання Святого Євангелія поводле Яна.
Хвала тебе, Пане.
У той час Єзус одійшов на другий бок Галілейського або Тиберіадського моря. Ішло за ним множство людей, тому що бачили чуди, які він чинив над хворими. Єзус зайшов на гору і сидів там со своїми учнями. А наближалася Пасха, юдейське свято. Коли Єзус узняв в очі і убачив, що множство людей іде до Його, сказав Філіпу, «Де нам купити хліба, каб накарміть їх?» А казав гэта, випробовуючи Його, бо сам ведав, що збирався робити. Філіп отказав йому, «Хліба на 200 динарів не хопить, каб кожному досталося хоть крыху». Один з вучнів ягоних, Андрей, брат Симона Петра, каже йому, «Ёсть тут один хлопець, який має 5 ячменних хлябов і 2 риби. Але што гэта для такого мноства?» Єзус сказав, «Загадайте ім сесці». А було на те місце шмат трави. І сели люди, яких було каля 5000. Єзус узяв хляби і, подякувавши, роздав тим, хто сядів, так само і риби, кольки хто хотів. А калі насытіліся, сказав вучням своїм, «Зберіть кавалки, що засталіся, каб ніщо не змарнавалося». Собрали і наповнили 12 кашов кавалками з 5 ячменних хлябов, які засталіся після тих, хто їв. Калі ж люди убачили, які цуд учинив Єзус, сказали, «Йон саправды пророк, який має прийти на світ». Калі Єзус довідався, що хоче прийти і схопити його, каб зробити королем, знову дійшов на гору один. Гэта слово Пана.
Хвала тобі, Христе.
В сьогоднішніх читаннях вельми выразная тема, супольная думка з Евангелем, з першим читанням, гэта цуд размнажэння хлеба. Бачым, пророк Ілля памнажае хлеб у час голоду. Але мне асабіста хочацца больш звярнуць увагу на другое чытанне, менавіта на словы, которое кажа апостол Павел. З усёю пакорою і лагоднасцю, з доўгацярплівасцю, цярпіце адзін аднаго ў любові, стараючыся захаваць єднасць духа ў саюзе міру. Вось гэтыя словы. Стараючыся захаваць єднасць духа ў саюзе міру. Супакой з'яўляецца адных з такіх характэрных рысаў Бога. Мір і супакой. Пра гэта пісалі многія святыя. Христос у вас крослы, калі прыходзіць да вучняў, ён тройчы кажа, «Мір вам!» і пасылае пасля Духа Святога. Калі Єзус пасылае сваіх вучняў на заданні, кажа, «Калі увойдзіце ў нейкі дом, і будзе там сын годны супакою, ці чалавек годны супакою, заставайцеся там, калі не, уцякайце адтуль». Тобто адыходзіць адтуль там, дзе няма міра. Напэўна, гэтае слова трэба разумець, што калі ў вас унутры, ў самім міры няма, альбо нейкі неспакой адчуваеце, прыходзіце да людзей, і нейкі неспакой у вас ёсць. Вось, ну, ўжо на гэта трэба звярнуць увагу. Адкуль узяўся неспакой? Чаму з гэтым чалавекам нараджаецца неспакой? Да, ну, можна было б так каментаваць. І, ну, і шмат іншых тэкстаў, да. І Господь наш з'яўляецца Богам міра, як прарочыць прарок Ісая. Князь супакою, такое одно з месіанскіх імёнаў Божых. Да? Бог ёсць Богам міра. Гэта вельмі характэрная для яго рыса. І таму нічога дзіўнага, што супакой і мір – гэта адзін з такіх момантаў характэрных для прысутнасці Божай. І таму апостол Павел кажа, што мы, як веруючыя, павінны старацца захаваць єднасць духу ў саюзе міра. То есть стараться заховать. Это не приходит просто так. То есть нема такого, да, что вот ты стал верующим, и мир вокруг тебя, и ты стал мирный. Нема про такое размовы. Иди размова, что треба научиться шукать мира, стараться заховывать его. Далёка не заўсёды гэта атрымоўваецца. Я разважаючы на гэтую тэму шмат разоў, бо тэма вельмі важная. Мір. Канешне, памятаем савецкія лозунгі «Міру, мір». Ну, это, канешне, лухта ўсё, да, таму што «Міру, мір», а самі ваявалі з усім, кім толькі маглі. Да, то есть, это ўсё ідэалогія хворая. Вось, але гэта характэрная рыса. Характэрная рыса для веруючых. Старацца захаваць мір, старацца яго шукаць. І даследуючы гэтую тэму, я некалі зразумеў, што чым іншым з'яўляецца, калі мы ёсць у некім сэнсе наша пазіцыя як веруючых, калі гэта некага злуе. Гэта адна тэма. То есть, калі я, напрыклад, чалавек прынцыпіальны і жыву паводле таго, што веру, а некаму гэта не падабаецца, часта ў сем'ях так ёсць, што вот людзі ідуць на імшу, жанчыны, да, мужыкі пачынаюць псіхаваць, чаго ты туды ідзеш? То это як бы ты не з'яўляешся прычынай неспакою. Гэта яго праблема, што ў яго неспакой нараджаецца, але не ты сееш неспакой. Ты проста прынцыпіальна ты выконваеш тое, што павінен выканаць, а тое, як іншыя людзі рэагуюць, это трошку іншая тэма. Калі Хрыстос прыходзіў прапаведаваў, многім было неспакойна, таму самаму Іраду, фарысею гэта раздражняла, многіх гэта раздражняла, але не ён сеяў неспакой. То есть это такая была рэакцыя людзей, которые жывуць у граху, которым некія Божыя справы не падабаюцца. Гэта адна справа. Зусім іншая справа, калі мы як веруючыя сеем раздор, это зусім іншая тэма. Калі мы як веруючыя стараемся некаму нешта даказаць, а яшчэ горш навучыць жыць, і тады сеем раздор. Да, вот. Это зусім іншая тэма. Таму, каментуючы вось гэтую тэму пра супакой, это адно з такіх правілаў, да, которые я некалі зразумеў, каб мы не баяліся таго, што людзі вакол нас ну, не спакояцца ці злуюцца, да, это нічога страшнага там няма. Калі мы прынцыпіальныя, а некага гэта не ўстрайвае, это нічога страшнага ў гэтым няма. Галоўна, каб ты сам не сеяў раздор, сам, вот ты. І, на жаль, якраз такі такое часта здараецца. Калі яно здараецца? Калі мы самі сеем раздор. Калі мы наіўна думаем, што мы можам памяняць іншага чалавека. Вось, пагалоўна думаем. Што мы некаму можам нешта даказаць, уцёрці нос некаму, крыкам часам нешта можам даказаць. І вот тады вот мы сеем раздор. І цікава, скольки я вот назіраю розныя гісторыі, канфліктныя, дарослых людзей. Ад нашых крыкаў ніколі нічога не мяняецца. Людзі не мяняюцца. Каб яны зразумелі нешта, ніколі такога няма. Заўважце цікавую рэч, што калі мы нават спрачаемся з людзьмі, вот скандал нейкі ідзе, вот я па сабе так назіраў, і ты часам ведаеш, што ты ўжо не правы. То есть ты прайграў спор. Другі чалавек правы. Ну ты ж не саступіш. Ўсё адно хочацца сказаць, сам ты баран. Альбо адправіць яго куды далей. Не саступіш, таму што ўключаецца гордасць. Гардыня людская, пыха нейкая, да. Ну, і ўсё адно міра няма, да. Хаця ты ўжо разумееш, пасля ўжо будзеш і каяцца, і перажываць за гэта. Таму што ў скандалах ніколі нічога не нараджаецца. І таму часта вот я асабіста, калі бачу, як людзі веруючыя пачынаюць нешта на сілу адзін аднаму даказваць, мне вот адразу хочацца сказаць, людзі, пакуль не позна, успакойцеся, пакуль не позна. Нажміце на нейкую паузу, пачакайце, падумайце, што надо адзін аднаму сказаць, таму што ў спрэчках, у скандалах, у раздорах ніколі нічога Божага не нараджаецца. Часам ёсць выключэнні, ну, але гэта не бяром, канешне, за правіла, у такіх у ярка выражаных паталагічных сем'ях. Да. Часам ёсць выключэнні, што вот нехта алкаголік там п'е і на яго добра-добра надо гыркнуць, і это паможа. Але гэта рэальна выключэнні. Таму што нават пры алкагалізме у большасці выпадках, калі жанчыны крычаць на алкаголікаў, ну, на мужыкоў сваіх там даці, на бацькоў за то, што яны п'юць, это ж нічога не вырашае. Яна яшчэ гаворыць, што я п'ю, таму што на мяне жонка крычыць. Каб не крычала, я б не п'ю бы. То есть яны яшчэ такі аргумент знойдуць. То есть крыкам, скандаламі увогуле ніколі нічога не вырашаецца, да. І калі паглядзім на Евангелія, напрыклад, да, вот дзе Хрыстос скандаліў, то цікавая рэч, вот я назіраў, ёсць некалькі прыкладаў скандалаў у Евангелі, дзе Хрыстос скандаліць. Ён не скандаліць з няверуючымі людзьмі. Ён не скандаліць з язычнікамі. З бязбожнікамі не скандаліць. Ён скандаліць ці спрачається з людьми віруючими, з фарисеями. У некім сенсі хочеться сказати, коли б Христос прийшов сьогодні на, от, у наш світ, то есть, з ким би перш за все були розборки? З ксензами, з біскупами, по всій логіці євангельської. Тому що кому більш дадено, того більш потребується. Коли тобі Господь уже нечто показав, і 200 разів показав, як віруючому, ну, до віруючих Господь мав би претензії. Цікаво, парадоксально, вельми часто не до безбожників Господь буде мати претензії, бо вони не бачили, вони не зрозуміли, вони не почули. А віруючи, то почув. І 10 раз, і 20, і 100 разів почув, і нічого з цим не зробив. От тоді от народжається, ну, недзе гнів Божий. І то, гэты моменты, калі Христос у Евангелі скандаліць, разганяюць купцов у святыні, з фарисеями скандаліць, там, да, ўтэ спрэчкі ўлазіць. І то, шчыра кажучы, я не ўбачу, каб это дало некі плод. Ніхто з фарисеяў не пакаюся па этой прычыне. Калі Нікадэм уночы хацеў прыйсці да Христа, то ён і прыйшоў. Это выключэнне, хто от былі за тэй літы рэлігійнай, хто сапраўды там нечага шукалі, Нікадэм, там Юзеф з Арыматэі ці яшчэ там нехта. І нават хрыстовыя вот эти вот скандалы, яны ўсё адно нічога не далі. Нават скандалы Божага сына, то есть, ну, не бачу вынікаў у Евангелі, каб гэтыя скандалы нешта далі. А нашыя і тым больш скандалы ніколі нічога не дадуць. Таму гэтая тэма, яна сур'ёзная на самой справе, да, вот як бы нам не хацелася там некага ў нечым пераканаць і на сваім настаяць, то мы рэальна, як веруючыя, мы павінны ведаць, што скандаламі ніколі нічога не даб'ешся. Наскольки можна, трэба вучыцца нажымаць паузу, ставіць на паузу, даць нейкі час, каб усе астылі, яшчэ добра падумаць, што сказаць, як сказаць. Можа, і трэба будзе пасварыцца з чалавекам, да, але добра падумаўшы. Вось без гэтых вот скандалаў такіх вот людскіх. Бо нічого з гэтага не будзе. Ну, гэта, канешне, труд. Навучыцца нешта такое рабіць, яно проста так не прыходзіць, да. Таму от мне аж сапраўды хочацца сёння, ў прынцыпе, толькі над гэтай фразай разважаць, як апостол Павел кажа: «Старайцеся захаваць еднасць духа ў саюзе міру». Гэтаму сапраўды трэба навучыцца, да, шукаць мір панад усё. Амен.